días, oyentes de Radio Sofán. Bienvenidos a nuestro tercero programa de las emociones.
Hoxe a protagonista está a calma, que emoción tan fermosa.
Por que a calma será tan importante na vida?
Porque é a tranquilidade de ánimo, a fortaleza emocional das persoas que non se deixen afectar de modo negativo polas circunstancias menos boas.
Ter a capacidade de manter a calma en momentos difíciles, manter a serenidade para poder pensar con tranquilidade. Sen dúbida, a calma é unha excelente habilidade emocional.
Tranquilidade, relaxación, paciencia, meditación. Pareceme que este vai ser un programa moi positivo.
Pois sí, o Gallán nos ensine a estar tranquilos con nós mesmos, para así transmitirlle este estado de ánimo e esta emoción tan relaxante aos que nos rodean.
Sí, sí. A calma é moi fermosa, pero e se lle damos unha volta a que feitos ou acontecimentos provocan en nós que a perdamos? Para comenzar a reflexionar e aproveitar ben este programa.
Que boa idea! A ver, a mí falme perder a calma recibir berros, que me berren. Odio e enfadome moito. Cando me berran, perdo a calma.
Pois eu perdo a cando non me saen as cousas. Poño-me moi impaciente.
Eu perdo a calma cando teño moitos deberes.
Sí, ou cando teño que estudar e me apetece máis xogar.
A min o que máis me enfada é que non me escoiten cando falo e que me pregunten moitas veces o mesmo.
Algo que me fai perder a calma é que falen de nós as nosas costas. Iso enfada moito.
Ou que non nos crean cando contamos algo.
Non credes que ás veces cando perdemos un partido, perdemos tamén a calma?
Claro que sí, ou cando nos emocionamos demasiado cos videoxogos. Metémonos tanto no xogo que acabamos super nerviosos.
Pois sí que hai cousas que nos fan perder a calma. Está ben saber identificalas, porque así cando nos vemos nelas podemos reflexionar para buscar de novo recuperar a tranquilidade.
Estupendo, compañeiras, compañeiras. Que boas reflexións. E a ver quen se anima a compartir trucos para calmarnos cando nos poñamos nerviosos.
Veña, comezo eu. Que tal escoitar un pouco de música relaxante?
Ou buscar as nosas mascotas, acariñalas, pasear con elas. Os animaliños si saben acompañarnos e transmitirnos tanto.
Pois sí, e tamén a nosa familia, as persoas que queremos e que son importantes para nós. Cando estamos nerviosos ou intranquilos, por algo sempre saben acompañarnos.
E os amigos e amigas, un bo amigo se converte a cara, xa sabe se precisas un cariño.
Ai, que importantes son as apertas e os abrazos.
A miña tamén me relaxa debuxar, concentrándome nas liñas que vai atrasando o lápis no papel, e a paz comeza a envolverme.
Ou un paseo tranquilo ao aire libre, sobre todo se é nun lugar con natureza. Sentir a brisa do mar, o son das follas das árbores ou das follas secas do chan.
Deitarme no sofá sen que ninguén me moleste. Desconectar do que me puxo nervioso. Ese é o meu truco.
E lembrar o importante que é a respiración.
É verdade. Respirar moi profundo, concentrándose en como o aire entra pola nariz e baixa pouco a pouco ata os pulmóns para logo volver a subir.
Probade a facer esa respiración profunda 3 veces seguidas. Se é cos ollos pechados, moito mellor. E notaredes como a calma vos empeza a inundar.
Feliz calma, oíte de Radio Sofán.